þetta og bara takk hjartanlega fyrir komuna. Kemur óvart að þið skulle vera svona mörg hérna, en gleði mig að sjálfsögðu. En allavega, hún var með eldrauðar neglur og varir en að öðru leiti ekkert athugaverð í útliti. Skjalasagn ungmenn eftirlitsins og ímynd ástandsstúlkunar, kallaði þannig fyrirlestur. Nú, ástandið mjög sérstakur kafli í íslenskri nútímasögu. Einfölduðu útgáfuna þekkja heldur flestir, það að segja atburðarásina sem fór í gang þegar Erlend setulið, fyrst Breta síðan Bandaríkjamenn, hertók Ísland og togstreituna sem ríkti sambönd íslenskra kvenna og erlendra hermana sem einu nafni voru kallið ástandið. Það sem gerir ástandið sérstaklega áhugavert og einkennlegt svo staðreynd að ríkisvaldið greip inn í aðstæðuna með offorsi, aðstæðu sem vissulega má færa rök fyrir að séu utan við valdsvið framkvæmdavaldsins. Í þessum fyrirlestri ætla ég að kafa aðeins unni gögn ungmennaeftirlitsins og ungmennadómstóls sem komu í ljós árið 2012 þegar innsigli voru rofin á skjölum sem sískinni Jóhannu Knudsen, forstöðu konu ungmennaeftirlitsins, létu þjóðskjalasafninu í té. Þessi gögn veita nýja sýn á aðferði lögreglunar til að sporna við ástandinu og veita innsýn inn í þá hugmyndafræði sem lág á baki. Ég ætla að ræða þessi gögn og gera grein fyrir ímyndinu ástandsstúlkuna hvernig hún var til og hvaða hlutverki hún þjónaði. Enn fremur ætla ég að máta ástandsárun í Íslandi við hugmyndir siðfár, sem að ég best veit hafa ekki mikið verið notað í íslensku sagfræðingum, en hugmyndir siðfár varpa nýju ljósi og gæti hjálpað okkur að skilja betur þetta fyrirbæri sem ástandsárun voru. Það má segja að ákallið að taka á hegðan Reykjavíkurstúlkna hafi byrjað strax á hernámsdaginn. Rætt var skammarlega hegðun götudrósana við það tækifæri og kallaði eftir róttækum aðgerðum á borðið auðkenningu með brennimerkingu eða snóðklippingu. Snóðklipping sem aðferð til að auðkenna og refsa konum sem hafa átt viðingott við aðila og röðum óinarins vel þekkt í evrósku sögu. Þessi birtingamynd valdbeitingar á sér alltaf ef ekki ár þúsund langa hefð, langa sögu sem að rekja til botn miðjarahafs á ritunartíma biblíunar. Aðrað aðgerði sem stungi var upp á þegar Bretar höfðu hernum í Ísland var að einangra þessar konur og samfélagi síðaðra borgara, flytja þeirra afskettan stað þar sem strangur ægi og vinna myndi kenna þeim sjálfsveringu. Þjóðviljun eitt blaða tók annan pól í hæðina. Þar var kastljósinu varpað á hermennina og talið óforsvaranlegt að íslenska stúlkur gætu ekki farið ferða sinna án þess að vera áreittar hermönnum og herinn ætti að taka fyrir slíkt skilyrðalaust. En hér skal að tekið fram að það var líklega pólitík frekar en samúð eða skilningur aðstæður Reykjavíkurstúlkna sem réð þessari afstöðu, en þjóðviljinn tók eindregna afstöðu á móti hernáminu. Þessi togstreita sem kom fram strax á hernámsdaginn umfjöllunum samskipti íslenskra kvenna og erlends setulis, þar sem fjalla var konur sem ímynst gerendur eða þolendur jafnvel bæði á sama tíma, átti síðan meir eftir að lita alla umræðu og aðgerðir í ástandsmálum.
Og ég að býða.
Já. Ok, áfram með smerið. Ákallið að eitthvað yrði að gera var smá saman hærra, en fyrstu sinn reyndi fulltrúa ríkisvaldsins að nálgast málið á mjúkan hátt. Þar að segja með tilmælum og leiðbeiningum til almennings. Hermann Jónasson forsætisráðherra hvatti landsmenn til þess að sína Bretum gestrisni en annars eiga sem minnst samskipti við þá. Ennfremur fundaðan með skólastjórum. Tilgangur fundarins var að ræða leiðir til að koma úrlingum landsins til að sína hinum erlendu gestum í verki að þeir voru Íslendingar án þess að sína ókvæmstleysi. Að lokum tveggja daga fundahöldum sendi skólastjórnir frá sér ávarp til íslensku þjóðarinnar Það sem brýnt var fyrir æskulinum, foreldrum, skólanendum og öllum þeim sem höfðu með ungmenni að gera að gæta í hvívetna að sæmt þjóðarinnar. Þjóðin hefði barist í hartnar öld fyrir sjálfstæði sínu, menningu, efnahagslegri og andlegri og þó svo að Bretar höfðu lofað að virða sjálfstæði í Íslands og hvergi væru neint teikn á lofti að þeir hygðust ekki efna þau heit, væri full ástæði til þess að vera varðbergi. Því hættu stafaði að sambúð íslenska þjóðar við setulið og hvatt var til varúðar í allri umgengni við það. Úlingar ættu að vera kurteisir í samskiptum sínum, annars einarður. Virðing þjóðarinnar og sómi hvers nemanda væri í hættu ef út að væri brugðið. Frelsi væri dýrmat eign og því mætti ekki glata. Ennfremur var lagt til að reglugerðir eru samtar sem takmörkuðu útivist úlinga og samskipti þeirra við hermenn. Málflutningu sem þessi var mjög dæmigerður fyrir alla umræðu ástandsmál. Gripið var til þjóðernis orðræði sjálfstæðisbaráttuna til að skerpa á og skapa þá aðkallandi vá sem stóð fyrir dyrum. Þó að niðurstaða skólastjórafundanins var á almennu nótunum, var umræðanum ástandið fljótt kynjuð og ákaflega aggressív og rætin í garð íslenska kvenna. Rætt var stjórnleysi þeirra, hömluleysi, lágt siðgæði og þá geigvænlegu staðreynd að framtíð íslenskra menningar og tungu hvíldi núna á herðum veiklindra kvenna hvers viðnámsþróttuð minnkaði 50% leið að það sagði mann í einkennisbúningi. Sagnfræðingurinn Bára Baldursdóttir hefur greint þjóðernis orðræðina í kringum ástandið út frá kenningum félagsfræðingsins Mary Yuval Davis mikilvægi kynkerfis við sköpun og viðhald þjóðernis. Samkvæmt Yuval Davis hlutverk kvenna ekki einungis að viðhalda þjóðinni sjálfri, heldur líka að viðhalda þjóðerninu og menningu þess. Táknmynd þjóðernisins kvengerð, samanber hugmyndina fjallkonuna, og líkamar kvenna eru gerðir að táknrænum landamærum sem skilgreina mörkin milli okkar og hinna. Bragðis konu þessu hlutverki sínu til að mynda með hegðan, klæðinni eða öðru, gripið til aðgerða líkt og innrásværi að ræða. Ástandsumræðan fellur vel að þessum skilgreiningum, enda voru ástandsárin sjaldan rætt án þess að þau var á einhvern hátt sett í samhengi við framtíð lands og þjóðar. Hér verður greining Báru notuð og byggt við hana með því að greina ástandið út frá hugmyndum siðfár eða moral panic. Kenningar siðfár eru upprunnar frá félagsfræðinum Stanley Cohen og eru notaðar innan félagsfræði og afbrotafræði til að greina og útskýra ferlið þegar ótti grípur sig vegna fráveiks hegðunar tiltekinn hóps og hvernig hann stigmagnast þar til gripið til aðgerða. Frávikshæðunin og hópurinn mótaður í fjölmiðlum og opinberu umræði með erkitýpum og alhæfingum þannig að tilverður vel skilgreindur hópur svo kallara þjóðarskelfa eða fólkdevils sem talin geta ógna grunngildum samfélagsins sé ekki tekið í taumana. Annar grunnþátturinn að kenningum siðfár hugmyndin siðapostulan eða moral entrepreneur sem eru einstaklingar eða samtök sem mynda þrýstihóp að tekið sé á vandanum. Síðapostular koma yfirleitt millistétt og hafa góðan aðgang til dæmis að fjölmiðlum. Þeir sjá, síðapostularnir sjá svo að skapa og móta umræðu, hefja herferð gegn ógninni og koma með tillögur að úrlausn vandans. Fyrsta íslenska lögreglukonan, Jóhanna Knudsen, fellur vel undir skilgreininguna á síðapostula. Hún átti eftir að hafa gífurleg áhrif á mótin hugmyndirinnar ástandsógnina jafnfram því sem hún mótaði og stýrði framkvæmdinni lausn eða varnarstarf gagnvart þeirri hættu sem ástandið var talið skapa. Jóhanna, sem var hjúkrunarkona mennt, sótti stöðu kvennlögregluþjóns veturinn 1940 vegna þess að henni þótti knýjandi nauðsyn að rétt væri að stemma stigu við því að kvennfólk gengi herðum á hönd. Ekki varð á ráðningunni fyrir snemma ás 1941 fyrir tilstilli Hermanns Jónassonar. En þá var Jóhannu fengið það verkefni að gera siðferðis rannsókn á ástandinu í bænum. Niðurstöðinni skilaði Jóhanna vorið 1941 og taldi sig þá hafi höndunum gögn rækslega 500 telpur og konur sem voru í nánum kynnum við hermenn og hátti annað 100 heimili sem voru mjög gölluð. Rannsóknin fórst meira minna í því að Jóhanna á samt tveimur aðstöðumönnum njósnuðu hægi og tengsl reykvískra kvenna og skráði niður nöfn þeirra sem þeim þóttu á eitthvað hátt varasamar. Rannsóknargögn Jóhannu eru afar nærgöngul og persónuleg. Auðsett að Jóhanna tók hlutverk sitt alvarlega og vildi draga upp sem skýrasta mynd að siðferðis ástandinu í Reykjavík. En hvernig hægt að framkvæma slíka rannsókn og hvaða mælikvarði lagður til grundvallar? Slík smáatriði virtist ekki þvælast fyrir Jóhannu sem aldrei virtist neina gera neina tilraunir til að skilgreina nánar hvað hann átti við með hugtökum á borfið, ósiðsemi, skækjulifnað, lausung og hvernig það sem hugtökum skildi svo beitt. Það hefur eftir vill ekki skipt hana svo miklu máli því að samkvæmt hennar gildismati var sjálfur dauðin betri örlög fyrir íslenska stúlkur heldur fang hermana eða eins og ritaði í Morgunblaðið árið 1943 tilvísun hefst. Foreldrum bágt að þurfa að fylgja efnilegum börnum sínum til grafar. En þakkavert sýnist mér það þó vera, samanborið við þá hörmur og horfa þau verða á þessari pláu að bráð, til þessum lífum. Þetta kann að hljóma full dramatíst, en þó tilbreyði við gamalt stef í ástandsumræðinni. Glötun, ginnungagap, hildýpi, forapittur, þetta voru allt kunnileg stef og skrifi margar mektamanna ástandsmál. Jóhanna og aðstofamenn hennar njósnuðum og skráði niður nöfn rösklega 820 kvenna, En þetta eru líklega einar umfangsmestu persónunjósnir sem framkvæmdar hafa verið á Íslandi. Örfá karlmannsnöfn koma fyrir á stangli, en annars virðist ríkja almenn sátt það að aðgerð sem hafi það markmiði að rannsaka siðferði í Reykjavík snúist engungu það að rannsaka hvað kvenkyns þegnar landsins voru að detua. Af þessum telur Jóhanna að 500 sé hættulega nánum kynnum við setulið og áallar að það sé einugis toppurinn á ísjakanum. Þegar leitið yfir skrá Jóhannu og á hverju hún byggð, má sjá að það þurfti ekki stóra yfirsjón á hinn hálubraut siðgæðisins til að lenda á lista. Fyrir það fyrsta genur hún lítil mun á ólíkum samskiptum karla og kvenna og virðist leggja lýsingar á borfið sést oft með bretum og að jöfnu með vændi, því annars verður erfitt að útskýra hvernig hún færi út töluna 500. En það líka fleira sem vekur athygli þegar rýnt í niðurstöðu siðferðisrannsókna Jóhannu. Þar sem hugmyndafræði aðgerðarinnar var byggð á hugmyndum sem erfitt var að leggja á hlutlægan skala, til dæmis hvað að vera ósiðilegur, var hægt að tína til hinn ýmsu atriði til að færa sönnur á að tiltekin stúlka fjallur röngu megin við línuna, svo sem hegðun, klæðaburður, snyrtivörur og neysluvenjur. Þegar fjalla var hegðan var gripist til oft gildislaðina lýsinga sem báru borgaralega siðferði vitni, til dæmis þegar stúlkur voru sagðar haga sér kjánalega, fíflalega eða vera með mellulæti. Á stöku stað var tekið fram hvaða hegðun falli undir slíka flokkun og það var til dæmis að vinka hermönnum, blikka þá eða annað látbrað sem bar með sér romantískan eða kynferðislegan áhuga á hermönnum. Andlitsfarði og snyrtivörur voru annað stef í rannsóknagögnum Jóhannu. En iðulega var tekið fram ef konur eða stúlkur bæru andlitsfarða eins og titill fyrirlesturins ber með sér. Það að segja hún var með eldrauðar, varir og neglur en að öðru leiti ekkert að það verði útliti. Var litið á notkun snyrtivara, sérstaklega áberandi snyrtivara, svo sem naglalags og varalits, sem eitthvað konar staðfestingu á slæmum lifnaðarhátti eða skorti á siðvendi. Samspil snyrtivara og hugmynda fegurð og kynþokka á 20. öld er margslungið. Snyrtivörur voru ekki aðeins tengda við þið ögrandi og þið kynferðislega, heldur líka við iðnvæðingu og vaxandi alþjóðahyggju. Hinn lostafulli móteníski undirtók sem fælst í vörum eins og púðri og naglalekki og varalit var mörgum menntamanninum umhugsunarefni. Túlkuðu þeir notkun snyrtivara sem afneitun á hinu fagra og náttúrulega eðli konunar, snyrtivörur voru æningi skríma til að breyða yfir ljótleika og úrkynjun. Til að undirstrika enn frekar hvernig ástandsstúlkan var ólík henni heiðviru stúlku var lýsingum á persónuenginum á borð við frekjuleg, orðljót, framhreipin eða frökk gerðan skeitt við í rannsóknagögnum Jóhannu. Þessi ímyndasköpun ástandsstúlkunar í rannsókn lögreglunar skapar skýrar andstæður. Öðrum megin stendur hinn þjóðlega, fallega, háttprúða og óspilta matona en hinum megin stendur hinn ögrandi, tælandi, mella galopin fyrir útlenskum áhrifum og skartar falskri fegurð. Á milli þeirra þess að tvekja ímynda svo fallið. En hugtök að borði fall eða hrap voru oft notuð til að lýsa því hvernig ástandsóknir spilti hinu ljósa manni á svo að segja einni nóttu. Síðasta stefið og siðferðisansum Jóhannu sem ég ætla að nefna spilling eða smithætta. En Jóhanna var sannfærðum að hermannaveikin, eins og hún kallaði það, væri bráðsmitandi. Stúlkur sem á annað borð hefði sést í hermannafélagskap áttu þá hættu að hafa slæm áhrif á aðra stúlkur í sínu nánasta umhverju til dæmis á vinnustöðum. Smithættan var sérlega varasum því eins og áður segir leit Jóhanna á ástandsógnina sem fall og því þurfti lítið til að hrapa ofan í hildýpi þar sem fáir áttu sér aftur kvæmt. Tillögur Jóhanna til úrbóta Eftir siðferðisrannsóknina voru róttækar. Færa skildi sjálfræðisaldur ungmenna úr 16 árum í 21, koma skildi á fót uppeldishæli, en sá íslenski siður að setja baldna úlinga í vist og sveitabæum ætti hér alls ekki við, því hermannaveikin mátti alls ekki smitast út í sveitirnar sem væri vakka þjóðarinnar. Flytja eftir allar stúlku tímabundið út í Reykjavík, stöðva ferðir og nætur allt telpna, sérstaklega stöður þeirra og gón á ákveðnum götum í bænum. Vilmundur Jónsson landlæknir byggir á rannsóknum Jóhannu og gerði tillögur hennar að sínum í bréfi sínu til dómsmálaráðherra þann 11. júlí 1941 og hvatti hann til að taka í taumana. Í bréfi sínu var að landlæknir við siðferðislegri upplausn sem blasi við. Í bænum sé vaxandi stétt vændiskvenna en slíkt hafi verið áður óþekkt. Til að gera grein fyrir umfangi vandans grípur Vilmundur til töluna 500 upp úr gögnum Jóhönnu. Þjóðin eigi að hættu að glata sér og bregðast veri hratt við. Til að Vilmundar voru svipaður í Jóhönnu, flytja beri öll stúlkubörnu bænum, taka skuli fyrir bretaþvott og önnur störf sem leiði að samskiptum íslenskar kvenna við erlend setulið. En bretaþvottinu var sérstaklega varasamur í huga Vilmundar því hann opnaði heimilin upp á gátt fyrir hermunum en heimilin voru að hans mati í sérstakri hættu. Hinn betri heimili, lífsakkeri þjóðarinnar, gæti til dæmis ekki ráðið sér stúlku, jafnvel þó að vel væri boðið. Þær kísu frekar að vinna á veitingastofum eða við þvotta sem boðin var vís. Ekkert stúlkubörn væri óhult, Reykjavík væri allsherjar uppeldisstöð fyrir skækjur. Eftir ábendingar landlæknis skipaði dómsmálaráðuneytið ástandsnefndina svokölluð sem skipuð var þremur ungur menntamönnum til að vinna að lausn vandans. Ástandsskýrslan sem ástandsnefndin skilaði af sér og sem setti íslensk þjóðfélag á hliðina virðist hafa verið unnin svo til beint upp á gögnum Jóhönnu. Skýrslan upplýsti alþjóðum það að lögreglan hefði nöfn 500 kvenna sem hefði náin samskipti við setulið og þar að 150 sem voru á mjög lágu siðferðisstigi. Nefndamenn töldu að íslenska konan þekkti ekki muninn á heiðvirðri konu og vændiskonu og vöruði við hættunni sem íslenska þjóð stóð af þessari ógnarþróun. Lögreglustjórinn Agnar Kofod Hansen taldi að þessi niðurstaða næði aðeins til lítils hluta og þessa tölu mætti því fimmfalda. Og blöðin voru ekki lengi að slá upp fréttinni 2500 portkonur í Reykjavík sem vel af sér viki fyrir bæ sem telur aðeins 40.000 manns. Enn fremur voru úrlausnar ástandsnefndarinnar kunnuleg stef, endur ómum að tillögum Jóhönnu landlæknis þar að segja brottflutningu kvenna og stúlna á bænum og auknar heimildi lögreglu til inngripa. Á þessum tímapunkti þarf að segja að siðferðisrannsókn Jóhönnu lokinni og eftir meðferð og úrvinnslu gagna hennar hjá landlækni og ástandsnefndinni sem átt svo túlkun blaðana var ímyndin ástandstúlkuna sem þjóðaskelfi fullmótuð. Í rannsókn Jóhönnu var safnað saman hugmyndum óæskilegan kvenleika sem byggðu var á frávikshegðun sem samræmdist ekki gildum og viðmyndum hugmyndin þjóðernisstefnunar. Landlæknir á ástandsnefndin, sem einnig má greina sem svo kallaða síðapostula, sjá svo að skilgreina ógnina nánar sem á hörmungarnar sem fylgja þessari frávikshegðun. Annað höfuð einkenni siðfors, sem óhjákvæmilega bundið við hugmyndina þjóðaskelfin, ósamræmi. Það að segja að frávikshegðanin blásin upp úr öllu valdi með tölugögnum og sönnunum sem í engu samræmi við raunveruleikan, eins og við sjáum í siðferðisrannsókn Jóhönnu þar sem búin voru til orsakatengsla sem engin voru fyrir. Þetta ýkir upp ógnina sem frávikshópunum veldur og gerir það verkum að það þetta yfirfæran af þjóðfélagið í heildsinni sem býtir grundvöll fyrir svo kallað disaster mentality eða hörmungarhugafar. Það sem ógnin talin vera svo geigvanleg að hún sé þess megnug að grafa undan grunngildum samfélagsins og kollvarpa því. Þetta sjáum við í skrifum ástandið þar sem gripið til líkinga á borðu glötun, ginnungagap og dauða. Skjalasafn Jóhönnu veitir okkur óvenju nákvæma innsýn inn í þennan hluta siðforsins. En eins og við sáum í siðferðisrannsókn Jóhönnu var hegðan á borðið sést oft í hermannafélagskap nóg til þess að komast á lista yfir þær konu sem voru á lágu siðferðislegu plani. Tala hennar 500 rúllar síðan í gegnum bréf landslæknis og ástandsnefndina enda unniður út frá gögnum Jóhönnu og verðast ekki hafa dregið nokkur hluta hennar í efa nema síðu sé. Lögreglustjóri býtir síðan höfuðu á skömminni með að telja þetta einungis brot á vandanum og raunhæfa að margfalda bæri með 5 til að fá raunverulegt umfang vandas. Sem leiðir okkur að þessum 2500 portkonum sem voru umfjöldunar efni blaðana. Því má segja að það liggi þráðbeinn vegur milli varalitið stúlkunar með naglalækkinu sem var titill þessa fyrirlesturs og yfir í þar 2500 portkonur sem voru að störfi með Reykjavík haustri 1941. Annað einkenni sem tengist hugmyndinu siðfár og ósamræmi og falska ímynda óttanum eru flökkusögur og mýtur. Sem eiga staðfesta hennar yktu tölur og sýna fram á að afleiðingar siðfársins séu að koma fram. Hinn íslenska flökkusaga sem staðfesta átti að tortrýmingafælli var farið í gang var sagan blendingsbarnið. Það að segja barn Litas Hermanns og íslenska konu sem sagt veri að væri nú þegar fætt í Hafnarfirði eða Austfjörðum eða hvar sem var. En varla hægt að minnast á ástandsárin án þess að nefna þann rasíska undirtón sem einkenndi umræðina. En eitt af þeim skilurðum sem ríkisstjórn Ísland setti fyrir hervend bandaríkjamanna var að hér varu engi litaðir hermenn. Þegar hugmyndin þjóðaskelfin, hver hann hvaða tjóni hann valdi, fullmótuð, samkvæmt hugmyndunum síðfár hægt að grípa til aðgerða, sem og var gerst. Ástandsnefndin bjó til uppkast að lögum til að vinna bug á ástandinu. En þar allt samneyti kvenna og erlenda setulismanna bannað. Í greinargerð með uppkastinu segir að samneyti íslenska kvenna og kynþroskaskeiði við erlenda setulismenn sé svo náið að almenni siðgæðistilfinningu og íslensku þjóðerni stafar af hætta. Nefndin var hins vegar gagnrýnd fyrir fullharkalega nálgun og þá augljósu staðreynd að þarna voru ungi lítt reyndir karlmenn að hlutast til málefni kvenna án þess að hafa það með í ráðum. Var því brugði á það ráð að skipa svokallað kvennanefnd sem átti að vinna uppkasti lagana. Kvennanefndin mildaði hugmyndar ástandsnefndina töluvert og gerði orðalag þeirra almennara þar að segja að þau náði til ungmenna almennt en ekki bara stúlna. Í desember 1941 gaf forsetis og dómsmálaráðherra út bráðabirðalög byggð á vinnu ástandsnefndarinnar og kvennanefndarinnar. En þar var sjálfræðisaldurinn meðal annars hækkaður upp í 20 ár. Þegar Alþingi tók lögin til umfjöllunar var aldurinn lækkaður í 18 og þau voru töluvert, mildu töluvert og voru þá komin nokkuð langt frá upprunalegu hugmyndum Vilmundar og Jóhönnu fullkomin aðskilnað. Alþingi þótti frum útgáfa lagana full harðneskjuleg. Og sagði meðal annars Brynjólfur Bjarnason, þingmaður sósíalista, að lögin væri stjórnarskapbrot. Því bráðabirðalög bæði bara að setja þegar brýna nauðsyn væri að ræða. Það líka rétt að geta þess að andstaða við málflutning síðapostuluna var alltaf þó nokkur. Og þó að starfsaðferðir Jóhönnu var ætið umdeildar, það ríkti aldrei sátt ástandsmálin og það voru vissulega til raddir sem spyntu við fótunum þegar siðfári reið yfir. Mér að segja alls nefnd alþingis letar aðtúasemd að fylgja með bráðabirðalögunum að hún efaðist í raunum að lækning þessara meina fengist með ströngum ráðstöfunum og refsiaðgjörnum að hálfu hins opinbera. En nógu mikill byr var samt í seglum síðapostuluna veturinn 1941 að bráðabirðalögin eftirlit með ungmennum sem hvað á stofnun ungmenna eftirlit sem ungmenna dómstóls urðu að lögum í apríl 1942. En í lögunum voru heimildir gefna til þess að stemma stigu við óæskilegri hegðan svo sem lauslæti, slæpingshætti og drykkjuskap. Og þar með var hægt að fullnægja kröfinu að ná tökum á ástandinu, koma böndum á þjóðaskelfin, skora hættun á hólum og stofnanavæða vandan. Þó að orðalag bráðabirðalagana væri gert kynlaust, var þeim sem á ungmennadómstóli eingöngu beitt gagnvart stúlkum, sem þarf í raunin ekki að undra ef haft í huga forsendur lagasetningarnar. Í eitt og hálft ár frá apríl 1942 til október 1943 var bráðabirðalögunum framfyllt. 62 mál voru tekin fyrir, 26 stúlkur voru útskurðaðar í vist og sveitabæjum, 14 til Kleppjarsreykja hælisins en bráðabirðalögin kváðu einnig á stofnun slíks hælis. Í skjalasafni Sakadóms Reykjavíkur eru uppskriftir úr yfirheyrslum, dómum og ítarlegum rannsóknum sem gefa mynd af málaferlunum yfir þeim stúlkum sem voru taldar ganga í berhögg við hinn nýju lög. Yfirheyrslur og málsmeðferð ungmenna eftirlitsins voru grófar og niðurlægjandi og gengu mjög nærri kynfrelsi og kynverund skjólstæðinga sinna. Eitt grófasta dæmið var þvingun stúlkna í læknisskoðun til að athuga hvort að meyjarhaft væri rifið. En vottorð þess efnis var lagt fram til að sanna sekt stúlknara. Ef stúlkurna sagðist hafa stunda kynlíf með íslenskum piltum, var viðkomandi piltur einnig kallaður til að staðfesta frásögn stúlkunar. Ég ekki lögfróð, en mér þætti athyglisvert að vita hvort að öflun slíkra sönnunagagna stað samræmist lögum á þeim tíma. En hvernig sem það var réttlætt innan ramma bráðabirðalagana eftirlit með ungmennum ljóst að einungis það að vera kölluð til yfirheyrslu gat leitt til þess að stúlka væri svipt valdi yfir eigin líkama og þvinguð í læknisskoðun til að athuga hvort að hún hefði lifað ráðvendu og siðsömu lífi. Forræði pilta ennfremur staðfest með því að taka vitnisburð þeirra fram yfir þann sem stúlkuna gáu. Maður sem heimsótti Jóhönnu skrifstofu hennar og kvartaði undan böllunum hjá Rauða krossinum og sagði að allar konurnar sem innu þar væri mellur var til dæmis sagður áræðanlegar. Annað dæmi lítinn gutta, 10 ára, sem treður sér inn í leigubíl þar sem fóstursystir hans situr með Hermanni og heimtar að sér ekki sé með hana á lögreglustöðina. Jóhanna segir að tilraun drengsins hafi verið furðulega djörf og tekur sögu hans trúanlega, þó svo að Anna vitni lýsi drengnum sem óforskómiðum og dónalegum við systur sína. Ungi piltar sem klaga stúlkur fyrir ungmenna eftirlitinu fyrir að hafa sérst að gangi með hermönum eru teknir trúanlegir án minnsta vafa og þeir gangast fúslega við því að hafa kallað ókvæðisorð eftir stúlkunum og virðist svo hegðan vera fullkomlega normalíserið. Húsbændur önnur stjætt sem virðist hafa autoritet í stigveldi ungmenna eftirlitsins en oftar en ekki komu húsmaður á fund Jóhannu til að kvarta undan útivist og hermannafélagskap hjúa sinna. Líkt og í fyrri tilvikum framburður þeirra undantekningalaust tekin trúanlegur en stúlkurnar tortryggðar og atvik sem lýst frá sjónarhorni og gildismati ráðvandra borgaralega húsmaðra látin telja sem sönnun og ósiðsamri hegðun. Sem dæmi má nefna þegar verslunar eigandi einn kvartaði undan þjónustustúlku sinni sem við skulum kalla Dóru og var 16 ára. Húsmóðurinn sagði Dóru vera farin að vera með Hermanni sem eltan á röndum. Enn fremur kvartaði húsmóðurinn undan hegðan Dóru sem var sögð óskamfelin og frökk í garð karlmanna. Dóra hefði eitt skipti verið niður í búð með húsmóðurinni og stillt sér upp í búðaglugganum þegar Hermann gengur framhjá og fór að fletta upp um sig pilsin og við það var alls konar fíblalæti að sögð húsmóðurinnar. Dóra gekkst úr spöginu og sagðist hafi verið að gera brellu. Jóhanna áleit að stúlkan hljóti að vera sljó þar sem hún flissaði þegar hún talaði hermennina og virtist ekkert sjá athugavert við það. Dóra lofaði að hætta að skipta sér að hermannum en braut seinna það lofor en hún sást með öðrum hermanni sem henni leist vel á að eigin sögn. Dóra var leitt fyrir ungmennadómstólinn og dómstólinn komst að eftirfarandi niðurstöðu tilvísun hefst. Stúlka þessi uppvís að lausleita lífi með erlendum hermanni og veitti dómurinn henni því hinn 4. september síðastliðinn áminningu að lifa reglu sem við lífi framvegis og lofaði hún að gera það. Hún var sérstaklega vöru við því að hafa kynferði samband við karlmenn og var henni gert ljóst að mál hennar eða tekið upp á nýju ef hún hagaði sér ekki að öllu leiti vel framvegis. Nú sannað með játningu stúlkunar að hún hefur, eftir að hún hlaut áminninguna, lifað verulegu lauslæta lífi með erlendum hermanni hér í bænum. Sökum þessa framferðist þykir rétt samkvæmt 3. grein laga númer 62 frá 1942 að útskurða að stúlkan skuli vistuða heimil í sveit ef sú ráðstöðun reyndist ófullnægjandi skal hún sæta hælisvist. Tilvísun líkur. Ekki hægt að sjá að yfirsjónu Dóru hafi verið miklar. En hins vegar eru skýringar hennar og viðhorf að hann hefur lítist vel á piltin og hafi bara verið að gera ganni sín í búðinni virtar að vettu í. Einkalíf Dóru gert að sakamáli og hún dæmd til að yfirgefa borgina. Dóra var hálfpartin munaðlaus og átti sér engan að í borginni. En sama má segja fjölmargar af þeim stúlkum sem ungmenna eftirlitið hafi afskipti af. En í gegnum skýrslur sakadóms má greina nokkuð skýran prófíl stúlknara. Oftar en ekki má lesa milli línana að þær eigi fáa að, suma koma úr óreglu fjölskyldum og enn aðrar eru nánast munaðlausar. Það unnunar undantekningalaust í láglaunastörfum, fæstar höfðu einhverja menntun umfram skylduna og einhverja luku ekki skóla. Margar hverjar voru í húsnæðisharki eða beinlínis og flakki. Margar af stúlkunum sem komist í kast við ungmenna eftirlitið höfðu vissulega þurft á stuðningi hins opinbera halda. En afskipti ungmenna eftirlitisins voru frekar til að bæta gráhána svart og íta þeim úr öskunni yfir í eldinn. Annað mál sem við langa að taka fyrir mál stúlku sem við skulum kalla Sigrúnu. Sigrún var kölluð í yfirheyrslu vegna grunns hermannafélagskap og stuld. Hún neitaði í fyrstu öllu, en þegar Jóhanna myndi hana á það, það lægi fyrir vottor frá læknu að meyjarhaft hennar væri rofið og hún var innt eftir útskýringum, kom fram ljót saga af misnotkun af allra grófasta tagi frá því æsku. Sigrún var misnotuð að nágranna sínum í barnæsku, nánum ættingja á unglingsaldri og loks hermanni sem hótaði með byssum. Að yfirheyrslu lokinni segir Jóhanna tilvísun hefst engin merki sjást þess að hún blygðist sín fyrir játningarnar karlmannakynnin né stuldin tilvísun líkur. Ekki að segja að saga Sigrúnar hafi skipt nokkru máli í málsmeðferð hennar. Sigrún situr uppi með skömmina og dæmd. Skellt skolla eyrum með frásögn hennar en undrast af hverju hún skammist sín ekki fyrir karlmannskynnin. Fórnarlamb kynferðislegrar misnotkunar frá barnaldri gerð að saka manni fyrir glæpi sem framtíð voru gegn henni og tekur út refsingu. Og slíkar frásagnir eru ekkit einstæmi. það kemur fyrir all oft að stúlkunar segja frá nauðgunum og öðrum annarri kynferðislegri misnotkun án þess að nokkuð komi fram sem gefi til kynna að taki hafi verið mark á þeim frásögnum eða málin skoðu nánar. Í öllum tilvikum eru stúlkunar hins vegar grunaðar að hafa gerst brotlega við lög og nokkra þeirra dæmt til sveitavistar eða hælisvistar. Aðeins í einu tilviki má finna gögnum það að gerandi hafi verið kallaði til vegna afbrot til yfirheyrslu vegna brota gegn stúlku en það náði ekkert lengra. Dæmin blygðunarlausa valdníðslu ungmanna eftirlitsins og ungum eru fleiri og vistin á Kleppjasveikahælinu kafli út af fyrir sig. En hérna læt ég staðan numið og mér langar að koma aftur til spurningana og hugleiðingana sem varpaða fram í byrjun fyrirlestraðins siðfárið og þá aðkallandi hættu sem stofnun ungmennadómstóls átti að bregðast við. En ljóst að hvatinn sem lágu baku aðgerðinnar var í litlum raunverulegum tengslum við viðfangið. Varla lá ábyrðin á viðgangi íslenskra menningar og tungu og herðum stúlna á borði Sigrúnu og Dóru. Hið svokallaða ástand fellur vel að kenningunum siðfár. Hugmyndin ástand stúlkuna sem þjóðaskelfi var mótuð innan hugmynda þjóðernistefninar æskilegan og óæskilegan kvenleika og sem slíkri var ástand stúlkunni eignað mikið örlaga vald sem erfitt að ímynda sér að nokkur hópur innan samfélagsins hafi haft í raun og veru. Ímyndin ástand stúlkuna náði því langt umfram og útfyrir mörg mannlegra tilvistar. Ekki eru allir á eitt sáttir ástæður og kveikir siðfars, en ein kenningin svo að siðfár sé yfirfærður ótti sem grípi sig þegar einhver hópur innan samfélagsins telji ákveðnum grunngildum og stofnunum sé ógnað. Því sé fundin upp hópur, oftast nær valdalaus jaðarhópur, og honum gerð upp einhver ógnun við fjöreg samfélagsins. Slíkt módel gæti átt vel við Ísland, enda eru flestir sammála að varla hafi nokkur atburður umturnað íslensku samfélagi jafn rækilega hernámið. Því liggur í augum uppi að margir hljóta hafi verið uggandi við framtíð litla eyríkisins andspænis hersetu milljónaþjóða. Enda var margt sem riðlaðast á stuttum tíma og skyndilega fór að hrykta í gömlum valdastöðun sem byggði á stigveldi kyns og stéttar. Einnig mætti tína til togstreituna til dæmis á milli dreifbýlis og þéttbýlis á milli nútímavæðingar og menningalegs íhalds. Í rauninni má finna fjölmörgum álita og hitamálum 5. áratugurinn stað innan ímyndarinnar ástandsstúlkuna. En siðfár fjara líka út, en það gerir hið innbyggða ósamræmi það verkum að allar aðgerðir eru vindhögg og leið og óttin fjarar út þar sem að hryllingurinn verður ekki að veruleika, losna böndin þjóðaskjálfin sem aftur öðlast mennst yfirbræð. Eftir að stjórn Hermanns Jónassonar fór frá, kom ekki til greina að halda starfsemi ungmennadómstóls áfram og því fjaraði undan aðgerðum gegn ástandsstúlkunum. Og þó svo að sambönd Hermanna og íslenska kvenna illa áfram togstreitu og væri áfram umdeild, datt botnin úr öllum hamfarakenningum og hrakfarskbá. Ástandið gríðarlega áhugaverðu kafli í íslensku 20. aldarsögu. Og þó að ástandið sé tiltölulega vinsælt umfjöldunarefni, tel ég að það hafi aldrei verið gert upp á fullnægjandi hátt. Og í ljósi þeirra nýju upplýsinga sem gagn ungmenna eftirlitsins og ungmennadóms veit okkur full þörf á endurskoðun. Þessi gögn afhjúpa gróa valdaníslu sem verður til vegna siðfars, sem gæti verið erfitt að horfast í augu við vegna þess að grefur undan rótgrónum hugmyndum eðli og laga til dæmis þeirri hugmynda allir séu jafnir fyrir lögum. Og það margt sem við þurfum að horfast í augu við. Eftir því sem ég best veit, hefur engin af þeim stúlkum sem komist í kast við ungmennadómstólinn og voru dæmdar til sveitavistar eða Kleppjasveiki stigið fram og greitt frá reynslusinni. Þrátt fyrir að fræði, fjölmiðlar og listir hafi síðastliðnu 2 áratugi unni mikið með efnið og reynt að afbyggja stimplunum sem fylgdi því. Ennfremur hafa borðið Breiðavíkumálið, brotið ísinn umræði ofbeldi á unglingaheimilum og harðræði ykkar unglinga og ungmenna. Þrátt fyrir allar þessar breytingar sem orðið hafa á umræðinu hefur enn enginn þorað að stíga fram fyrir skjöldu, svo mikil þöggunin og skömmin sem umlöku þetta mál. En siðferðispostular á borð við Jóhönnu, Vilmund og ástandsnefndina voru einmitt talsmenn þess að nota almenningsálitið til að afstýra ógninni sem ástandið átti að hafa skapast. Í bréfum þeirra kemur fram að skapa bæri sterkt almenningsálit sem átti að þjóna eins og eins konar siðgæðisvörður eða félagslegt taumhald, eða með öðrum orðum blása upp skömmina sem nú þegar var til staðar öðrum til viðvörunar. Eða eins og forkólar drusluköngunar myndu kalla það slut-shaming eða drusluskömm. En draugur Sifonsins lifir ennþá góðu lífi. Allt þar til herinn fór var mikið tabú að eiga ástasambandi við hermenn og eins og kona sem fætti 1983 og að barn með amerískum hermanni sagði mér í persónulegu samtali það var allavega maður þori ennþá að minnast á þetta. Og þetta kona sem fætti 1983. En skömminni ber að skila það sem á heima svo ég vitni aftur í druslugönguna og ég leifi mér að velta þeirri spurningu upp í lokin hvort að það sé ekki komið til tími til að ríki beðist formlega afsökunar og greiði út miskabætur til þeirra stúlna sem dæmdar voru af ungmennadómstóli. Takk fyrir.